Assalomu alaykum. Go'zal xulq odamlarni o'z atrofiga qanday tortsa, xushbo'ylikning ham xuddi shunday ohanrabosi bor. Ammo suhbatdoshingiz og'zidan badbo'y hid kelib tursa-chi? Tibbiyotda galitoz deb nomlanuvchi kasallik og'iz hidlanishi xususida mutaxassislar fikrini siz bilan o'rtoqlashishni ma'qul topdik. Og'izdan yomon hid kelishi ovqat hazm qilish tizimidagi kasalliklardan ham bo'lishi mumkin. Masalan, oshqozon va ichak mikroflorasining buzilishi, qabziyat, pankreatit, ya'ni oshqozon osti bezi faoliyatini buzilishi, jig'ildon qaynashi, me'da yallig'lanishi kabi. Ichak mikroflorasi buzilsa, ovqat hazmi qiyinlashadi. Oqibatda taomdan paydo bo'luvchi badbo'y hid ichak yo'llari orqali og'izdan kela boshlaydi. Muammoning yana bir sababi oshqozon osti bezi faoliyatining buzilishi. Oshqozon osti bezi taomning hazm bo'lishida katta ahamiyatga egadir.
Bezning yaxshi ishlamasligi qabziyatga, ichaklar faoliyatining buzilishiga sabab bo'ladi. Bu esa o'z o'rinda og'izda yomon hid paydo qiladi. Ammo shuni ham unutmaslik kerakki, patologik holat bilan bog'liq hidlar bir-biridan farq qiladi. Tajribali shifokor pankreatit bilan bog'liq hid va tish kasalliklarida paydo bo'luvchi hidni farqlay oladi. Bu holatni tashxis qo'yishda kasallik belgisi sifatida ishlatadi. Bundan tashqari nonushta qilmaslik, qorin ochligida ham vaqtinchalik yomon hid kuzatilishi mumkin. Ammo bu patologik jarayon bo'lmay, ovqatlangach o'tib ketadi. Jig'ildon qaynashining oldini olish uchun taom tarkibiga ahamiyat berish kerak. Har xil ovqatlarni aralashtirib yemaslik, taomni shirin ichimliklar bilan emas, oddiy qaynoq suv bilan iste'mol qilish, yog'li ovqatlardan oldin shirinlik yemaslik, ochlikni his qilgachgina taomlanish lozim.
Ovqat hazmi yomonlashsa, taomni ko'katlar, karamli salat, qatiq bilan yoki kam miqdorda olma sirkasi bilan iste'mol qilish tavsiya etiladi. Xom sabzavot va mevalar nafaqat hazmni osonlashtiradi, balki ichak mikroflorasini ham tiklash xususiyatiga ega. Tushlikdan keyin ish stoliga o'tirishga shoshilmang. 15 daqiqa xona ichida iloji bo'lsa toza havoda biroz yuring. Agar sizda ovqatlanish tartibi ich kelishi bilan me'yorda bo'lsa, hazmi taom bilan bog'liq bezovtalik kuzatilmasa, demak og'izdagi yomon hidning sababi boshqa a'zolarga bog'liq. Stomatologik nuqtai nazardan olib qarasak, noxush hidga asosan tish toshlari, kariyes, tish chirishi, tish qoplamalarining eskirishi va yaxshi o'rnatilmasligi sabab bo'ladi. Tish va qoplama orasida ovqat qoldiqlarini qolishi, milkning yiringli kasalliklari tishni noto'g'ri yuvish badbo'y hid kelishiga zamin yaratadi.
Agar bemor vaqtida shifokorga murojaat qilsa, tish toshlari terilib, muammo oson hal etiladi. Ba'zan shifokorning tajribasizligi oqibatida kasallangan tish to'liq davolanmay, qoplama o'rnatiladi. Bu esa vaqt o'tishi bilan qoplama tagidagi tishning chirishi va hidlanishiga sabab bo'ladi. Og'iz bo'shliqda hid bo'lmasligi uchun tishlarni vaqti-vaqti bilan tuzli suvda chayib turish kerak. Namokopni og'izda 1-2 lahza ushlab turish uning samarasini yanada oshiradi. Bundan tashqari moychechak bug'iga og'izni tutish va shu damlamada tishlarni chayish ham og'iz bo'shligi yallig'lanishining oldini oladi. Eng muhimi bir kunda 2 mahal ovqatdan keyin tishlarni yuvishni kanda qilmang. Juda qiziq hamda foydali ma'lumot, shunday emasmi? Yana ham ko'proq qiziqarli ma'lumotlar bizning www.tilkashradio.com saytimizdadir. Marhamat qiling.